Доброго дня, вітаю. Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Майстерня». Я радий вітати сьогодні в нашій студії пана Івана Семисюка, художника-жлобіста. Ось так, є такі. Вітаємо вас, пане Іване.
Вітаю Україну, вітаю вас, всіх вітаю. Там.
Що це таке, пане Іване?
Жлобізм?
Ага.
Ну, скажімо так, це художній проєкт, якщо конкретно. А за великим рахунком, це такий напівпророчий мистецький рух. Котрий...
А в чому пророцтво?
Пророцтво в тому, що ми пророкували повстання проти жлобства, фактично, котре, як на мій хлопський розум, зараз відбувається. Тобто воно, звичайно, кособоке, і часом на нашому боці теж б'ються жлоби, ось, але це цивілізаційна така от валка, і ми можемо на нього подивитися. Ось. А просто був час, коли не було героя, фактично, був тільки антигерой. І художники, гуманісти, котрі люблять людей, вони вимушені були просто якось працювати з людиною для людини, а тому вимушені були працювати з антигероєм. Не було героя. Ось. А зараз прийшла епоха героя.
Відповідно, художник-жлобіст вже...
Художник-жлобіст вже не жлобіст. Він не тільки відживає своє, він віджився. Його вже нема, проєкт закрито. Якраз в день Майдану, так співпало абсолютно містично, остаточно закрито. І більше ми до цієї теми повертатися не будемо ніколи, тому що от на мій особистий погляд прийшла просто епоха такого українського неоромантизму. Не то, що нео навіть, а просто романтизму. Ось. Тому потреби в антигерої вже нема. Критика, вже не час на критику, а час на дію, час на якісь конкретні такі люті войовничі зрушення. Ось.
А кого ви будете малювати з огляду на те, що ви любите людей і з'являються герої? Хто вони?
Думки художника, вони ж не завжди співпадають з його долею. Взагалі-то у мене мрія така зачинитися в майстерні, і малювати просто портрети. Але портрети, скажімо так, от спираючися на майстрів відродження, майстрів раннього бароко, майстрів готики, те, що я все дуже люблю цю всю історію, і просто-напросто міксувати їх з типами сучасних українців. Тобто такий мікс жлоб-арту з Ренесансом. Ось це те, що мені хочеться зробити. Тому що портретного жанру в Україні фактично нема. Ну, я задавно і часто про це кажу, от неможливо піти кудись на виставку портрету українського, там піти, там, щоб вона там раз на півроку десь там відбулася. Ну, це, що ми бачимо, фактично, це якісь окремі ексцеси у митців окремих і виставка портретів в трубі на Майдані. Ось. Тим часом, цілком очевидно, я теж про це давно знаю, з багатьма художниками, так і закордонними, ми прослідковуємо такі процеси. Видно, що людство все-таки прагне романтики. Ну, почалася така якась спіраль нова, історична. Ну, романтика, вона завжди передує якісь нові епосі. Так що, отак от.
Пане Іване, ось ви кажете, що я хотів би запертися в майстерні і малювати щось так. З міксом Ренесансу, бароко. І так далі. І, я розумію, у вас бекграунд, академія, мистецтво і так далі. Ось в той час, коли ви малювали жлобів, ось не було такого відчуття, що ви ніби, занижуєте свою планку. Те, що можете ви, і те, що хочете, бо зараз ви говорите і про Ренесанс,
планку,
і про бароко.
В плані освітньої, академічної майстерності, чи яку?
Маючи бекграунд академії з однієї сторони, маючи сьогодні бажання малювати щось з міксом Ренесансу, бароко, класиків і так далі, щось творити, так? І з іншої сторони, в певний період, не маючи героя, ви малювали, жлобів.
Я зрозумів.
В кепочках, в адідасах і прочі.
Річ, якщо коли мова йде про поп-арт, то тут не може йти мова про якусь планку взагалі. Ну, я ж не займаюся високим мистецтвом. Це такий поп-сюрреалізм, фактично, і навіть є, це прийнято називати мистецтвом, але те, чим я займаюся, я б не назвав мистецтвом в такому академічному розумінні цього слова. Це просто, так би мовити, ілюстрації такої локальної української реальності. Ось, це можна зробити в піснях, можна станцювати жлобарт теж, цілком можливо.
Ви вважаєте, що це явище відживає своє? Бо ж так, революція була, так, зараз іде війна, але, в принципі, як, в парадних, в під'їздах, просто...
Ну, я
смітили,
зрозумів.
М'яко кажучи.
Так і будуть смітити, це буде досить
довго.
Тобто
цей жлобізм, він залишиться?
Він
і залишається.
Він завжди є. Будь-де. Від Гренландії до якихось пінгвініх лєжбіщ це все існує. Просто наше завдання це все якось зробити так, щоб це все відійшло на маргінеси. Ну, тому, щоб це було десь там, воно завжди буде, це в Німеччині, в Польщі, де завгодно, це вся історія є. Є кругом свої жлоби, є в Польщі дресяжі, бураки, в інших мовах так само є відповідники. У нас це теж буде, просто треба зробити так, щоб ці люди не приймали стратегічних рішень, котрі впливають на все, на культурні процеси, на все.
А чи вважаєте ви, що відбулося зрушення, після якого ось ці люди будуть щодалі тим більше втрачати свій вплив?
Ну, скажімо так, ці зрушення почалися, мені здається. Я не знаю, якою буде Україна, але коли от реально почалася люта війна, це говорить про те, що дійсно якісь зрушення відбулися. Тобто Україна вже ніколи не буде такою, якою вона була. А от якою вона буде, це вже, не знаю, завдяки, можливо, і художникам, жлобістам, і там взагалі всяким прогресивним людям в Україні, у нас є шанс змінити цю всю історію. Ну, ми ж бачимо, що дійсно приходять нові люди, і в політику подивимося, що там нам покажуть наступні вибори, і так далі, і так далі. Ну, я бачу зміни, їх багато, це так. На якомусь особистому рівні, такому парадника, району і так далі, ну, Київ, наприклад, за там 20 років він змінився на краще, це цілком очевидно, тому що коли я малий ходив до школи, з пізніх Київ їздив на сирець, ну, мене там били по дорозі, просто там отжимали гроші і так далі. Київ за останній час не став, звичайно, буржуазним містом, так і залишився, в принципі, не містом, таким бетонованим посілком. Ось, але видно, що прогрес є. Прогрес конкретний, і є ще інші приклади, той же Львів, наприклад, там він змінився так, неймовірно просто.
Львів – це єдине місто з міською, власне, культурою?
Ну, я скажу так, там, де є вулиця, тобто там, де структуровано місто вуличним типом, не так, як у нас мікрорайоном, фактично, такими окремими феодальними такими хмарочосами, замками, фортецями, а там, де є вулиця, там є, ну, це є місто. Ось, тому Львів, звичайно, це місто. І будь-яке місто, де є. От Одеса – це місто. Тому що там є вулиця. Відповідно, там відроджується вуличне життя. Тому що ми всі живемо не заради того, щоб кувати ці чугунні чушки на заводах, а для того, щоб вечором вийти, сісти на вулиці, на стільчик, випити каву і подивитися на прохожих людей. Ось, мені здається, що це вершина міської цивілізації. Ось.
Мені здається, що ось, принаймні, я ось ці думки черпаю з ресурсу, який присвячений жлобам, і, відповідно, який якось транслює цю думку. Там говориться про те, що український політиком, який ви говорите, що змінився, ну, суттєво чи ні, це питання, але він, в принципі, він представлений жлобами, так говорилося. І, відповідно, вся ієрархія, вона була заповнена жлобами.
Ну так.
І, відповідно, бажання людини якось стати вище цій ієрархії, це означало автоматично стати жлобом.
Ну, очевидно, так. Ну, рецепт дуже простий, як з цим боротися. Ну, але він жорсткий. І діло в тому, що жлоб, я багато аналізував це явище, ми писали якісь рецензії там з нашим натовпом художників і публіцистів. Вийшла, до речі, велика книга «Жлобологія», там, де є збірка статей, починаючи там від Андруховича до Подерев'янського, проілюстрована художниками-жлобістами. Там дуже багато аналітики. Ну, я дійшов такого висновку, що ці люди, ну, не настільки примітивні, що на них діють такі дві речі. Це боязнь померти і фізичний біль. Ось і все. Тому, коли, наприклад, якого-небудь там, як його Журавського, там запхали в смітник, це фактично акт милосердя. Тому що для того, щоб вони припинили красти і пхатися в політику, треба, ну, прости Господи, там двох-трьох із них просто, ну, вбити. І все. І тоді вони злякаються. І вони займуться чимось іншим. Там, бізнесом, ще чим-небудь, але не політикою. Дуже просто.
Я хочу нагадати, що у нас в ефірі в передачі «Майстерня» пан Іван Семисюк, який є художником, і вже не жлобістом. Бо ця тема, як говорить він, вичерпалася.
Тема вичерпалася, на щастя, для мене принаймні. Тобто, я розумію, наприклад, Андрій Єрмоленко, котрий теж як художник, ну, став, скажімо так, ну, суперпопулярним якраз за часів цього проєкту «Жлобізм», зараз він просто перетворився на невромантика, котрий робить такі речі неймовірні. Ну, наприклад, це український художник, котрого солдати-ВДВшники наші, аеромобільні війська, б'ють у вигляді татуровок і йдуть з його картинами на тілі в бой. Тобто це, ну, щось неймовірне абсолютно.
Ось. Вас коробить ось те, що зараз вас називають Іван Семисюк, художник-жлобіст? Ну, і ви кажете, ні-ні-ні, це вже було.
Ні, абсолютно ні. Ну, а чого це мене має коробити? Я не маю амбіцій якихось таких особистих, що, ну, я розумію свою скромну роль, чим я займаюся. Це просто потихеньку відійде, про проєкт забудуть і все, а я займаюся ж не тільки цим. Я вон ще й письменником став, хоча, ну, от цього якраз я не хочу, щоб не називали Іван Семисюк письменник, тому що...
Ну, ми про це поговоримо, про Івана Семисюка, не письменника. Пане Іване, а до речі, добре картину купляли?
Коли?
Ну...
Під час проєкту «Жлоб Арт»?
Так.
Ну, скажімо так, я один з тих митців, котрий жодного дня не ходив на роботу. Я живу виключно зі свого мистецтва. Інша справа, що це все досить така хитра історія. Тут треба вміти, так би мовити, працювати з медіа, такими як Фейсбук і так далі. Це все, здається, тільки дуже просто. Насправді можна жити з мистецтва і не кепсько, просто треба, скажімо так, бути дитиною своєї епохи. Тоді ти будеш потрібен. Ось... Так що так, вони купувалися, я теж і купуються, я пройшов теж свій період голодухи конкретно, коли мені доводилося там так помілочі під, де, значить, цупити їжу там в супермаркеті «Сільпо» біля майстерні художник на Філатова, там було і таке, ну, але ну, це прикольно, це такий штришок в біографії, досить цікавий.
А хто ті люди, які купляли ці картини того проєкту?
Ну, скажімо так, там і...
Ну, не жлоби, я так розумію, ні?
Ну, звичайно, тому що вони не мають, ну, вони ж не можуть кепкувати на себе, вони дуже серйозні. Серйозна людина – це завжди жлоб. Ось, тобто, якщо у людини немає почуття гумору, вона ходить серйозною мармизою, то піши пропало, так би мовити. Купували або серйозні колекціонери, котрі відчували, що цей проєкт перспективний. А вони дуже просто, вони просто слідкують кілька років за художником. Якщо він не спився, не сколовся, не сошов з ума, то звичайно, що в нього можна вкладати. Тобто це дійсно такий, ну, це бізнес. І, скажімо так, середній клас такої, ну, середня ланка бізнесменів, які не розбираються в мистецтві, але купують просто сенси, як такі. Тому що «Жлоб Арт» – це не є картини там, і високе мистецтво, це просто колекція сенсів, таких от намальованих або написаних. От, і придбати таку прикольну річ, якщо у людини є там пару-тройку тисяч доларів зайвих, от... Вони це роблять, і це говорить про те, що у нас є вже з'явилися люди, котрі гроші вкладають в щось таке вельми нематеріальне. Ну, просто фактично в іронію, в гумор. Ну, і це не дуже дешево.
Тобто ось ваші картини того проєкту коштували 2-3 тисячі.
Ну, скажімо так, я маю свій рекорд, котрий ніде не заявлено офіційно, тому що, ну, відомо, що найбільше суми витрачаються, так би мовити, мовчки. Ми знаємо там художників, там, наприклад, я там кажу журнал і бачиш, там, хто з художників скільки продається. Ну, так цікаво подивитися. Там, в тому числі мого покоління молодше, і там так досить бум, тому там 2000, там 5-10. Якісь там є зубри, там супер, котрі, ну, продаються на аукціонах абсолютно офіційно, публічно. І ми можемо знати, що там та картина коштувала там 60 тисяч фунтів стерлінгів. Ну там капець. На мене був особистий рекорд. Це 10 тисяч доларів за картину «Пацанчик і голубі», але діло в тому, що продав її вже не я, а колекціонер, котрий в мене купив колись до того дешевше. Ось, а 10 тисяч доларів – це для українського ринку, ну, це велика сума. І сам факт цього мене просто потішив, але вразило мене не це. Людина, котра купила цю картину, я ніколи не бачу, не знаю, хто це. Вона замовила в спеціальній майстерні спеціальну алюмінієву, значить, таку валізку для цієї картини, в котра, значить, я бачив її, значить, вона така відкрита, алюмінієва, крепка, і всередині вона викладена поролоном. Тобто мене вразило, що цю картину для того, щоб перевезти там «Пацанчик і голубі» з одного місця в інше, і везуть фактично як якогось дюрера, там, ну, недорогого дюрера з одного там провінційного німецького музею в інший. Ну, я ходив з такою щелепою і думав довго про це. Ну, я подумав, та, це ставлення. Ну, і це мене надихнуло, так би мовити, що «Жлоб Арт», він... є люди, котрі зрозуміли його, скажімо так, філософську складову, таку серйозну.
Ви цікаво так зауважили, що, щоправда, продав це не я, а колекціонер, і відповідно ці 10 тисяч отримав він, а не ви.
Так, так.
Ось після того і таких подібних випадків, чи якось змінюється ваше ставлення до мистецтва, до творчості, набуваючи також сенсу, як до бізнесу, як до інвестування?
Не змінюється, я завжди знав, що мистецтво – це бізнес. Просто бізнес – це мистецтво. І, ну, це абсолютно нормально. Ну, нема сенсу.
Тобто ви, можна сказати, що ви бізнесмен?
Ну, фактично
художник,
так.
Художник, бізнесмен,
я
Іван Семисюк.
Я професійний художник. Ну, професійний. Я тільки з цього живу, більше ні з чого абсолютно. Ну, от все, що можна сказати.
А чи можна тоді так говорити, що Ви ось відчуваєте, що зараз це будуть купляти. Я малюю це. Пацанчики, голубі.
Ні, ні.
А ось завтра будуть купляти зовсім щось інше.
Ні, такого, ну, такого
і це змінюється дух епохи, звичайно. Тобто одне іншому не заважає.
Просто поки не змінився дух епохи, і художник його відчуває, молодий, він мусить відповідати духу епохи. Ну, звичайно, інакше він не буде популярним. А потім, коли ти вже стаєш класиком серйозним, дух епохи може змінитися, а ти, наприклад, вже класик, і ти вже цього не відчуваєш, ти залишишся в своїй епосі. Ось, і це теж абсолютно нормально. Живий пам'ятник епохи, це теж дуже важливо. І такі отаксикали, котрі не дуже вдупляють, що взагалі коються, але тим не менше вони мудрі і досвідчені. Це теж дуже важливо. От поки що я ця епоха і є я. Я – це і є епоха. Потім, дай Боже, може, я стану авторитетом конкретним таким і буду роздавати полезні совети. Ну, це теж буде добре. Ось. Тобто штучно відчути епоху неможливо. Ну, вона така, яка є. Тобто вона мене створила як художника. Коли я там сидів в своїй майстерні, 17 квадратних метрів кімнатка, я в ній жив кілька років. Там вже була і душова кабіночка, і невеличка кухня, і все-все-все-все-все. Я там зробив, в принципі, кістяк цієї колекції «Жлобард». Ось, і я тоді спілкувався щільно з усіма верствами, починаючи від таких, типу, зашкрублих селюків і пролетарів до яких цілком академічних людей. Ось,
може, треба було їх малювати, правильно?
Ну, не то, що треба було, дуже хотілося.
Хотілося.
Просто так муляло, що просто капець. Тим більше багато цих робіт зроблено там, фактично, як розвагу, там, під кінчик. Сидиш в майстерні, вечір, нема що робити.
Швидко пишете?
Ну, так, це ж видно по цих роботах. Тут нічого такого складного нема. Це ж, знову ж таки, це просто ілюстрація. Для мене головніше, ну, не форма, а зміст. Але і форма виходить така, ну, барвиста.
Як ви кажете, не кепсько.
Не кепсько, так. Так от.
Це Іван Семисюк в передачі «Майстерня». Він є художником і жлобістом. І писав ось, я не знаю, як вже вас так називати.
Демагоголь художньої сфери. Отак от. Я себе окреслив останнім часом.
Класно. Демагоголь.
Так.
Ну, до речі, можливо, наші слухачі трохи обурюються, що це на Радіо Марія, християнській радіостанції, про це жлобізм, і це слово постійно лунає. Я хочу зацитувати класика, ніби як виправдання. Це Ліна Костенко. Вона зазначає, шкірою чую, як тотальне жлобство свідомо прищеплюється людям, перетворюючи їх на масу. Масі не треба мистецтво, масі не треба культури, масі треба закласти підсвідомість, і вона піде у спроєктований бік. Ось цей код зламався, так ви кажете, цією революцією.
Я скажу часто, я не до кінця второпав взагалі, про що це була цитата.
Що це Ліна Костенко?
Вона така досить кудлата цитата. Ага. Цитатка така, ніби.
Ну, йдеться про те, що...
Але я погоджуся, так. Ага. Дуже гарно звучить.
Так. Добре. Якщо... А давайте поговоримо про ваш, ось ви як художник, який жодного дня не ходив на роботу. І як складається?
Але я тяжко працював при тому, так. Просто я не ходив на роботу.
Так.
У мене не було начальства, не було зарплатні і все сам.
Як складається ось просто, ну, день художника, якщо ми вже опинилися в майстерні? Ну, ось ви прокидаєтеся.
Художники дуже різні просто. Є такі тевтони за духом, котрі ні дня без мазка, що називається. Вони дійсно кожен день працюють. Є художники дедлайну, коли вони накопичують враження, а потім за тиждень вивалюють там серію геніальних робіт абсолютно. Ось, все по-різному. Я веду досить хаотичний спосіб життя, але дивним чином... Я розумію, що все організовано чітко, все працює, все нормально, і все робить, все досить ефективно. Тобто, ну, такий хаотичний спосіб мислення. Тобто, я не вважаю, що все треба контролювати. Я не думаю, що ідея контролю взагалі для художника, ну, як на мене, вона варта. Я просто працюю і бачу, що світ багато що робить за мене. Можна сказати, що це робить Бог. Ну, просто це відбувається. Я не хочу контролювати те, що від мене не залежить. Ну, коли я його не контролюю, то воно все...
А як пишете? Вночі, вдень, вранці?
Як прийдеться. Я останнім часом взагалі, зараз живописом мало займаюся, почав робити цю серію вишив. Ну, я займаюся вишивкою текстильною кілька років, але зараз досить щільно зробив серію бандерки, і це, звичайно, ну, це вже, звичайно, робота більш така, вона потребує системності. Тобто там, але цілий день працювати теж не виходить. Тобто там пару годин зранку, пару годин день, пару годин вечором. І все. Тільки за рахунок уже великого досвіду це вдається робити швидко. Тому що, ну, вишивка, звичайно, це така справа, що, ну, коли люди дивляться на ці роботи, кажуть, клас, так приємно, вишити, дуже здорово. А потім, коли вони пробують щось подібне зробити, наприклад, щось невеличке таке геть, то вони розуміють, що йолки-моталки, що ого-го, це ж треба. І тоді вони
починають
розуміти, що таке бандерики. Тобто там і сенс, і техніка поєднуються в щось таке дивне.
Ви єдиний, напевно, в Україні чоловік, який...
Не єдиний.
Який вишиває.
Ні, не єдиний.
Що, ще кот Матроскін?
Ні. Чому? Є люди. Є люди, просто більшість з них займається, скажімо так, на такому часу, то в фольклорному руслі. Але є майстри, там, Мамут Чурли, котрий в Криму, у нього майстерня по відродженню фактично цього пласту декоративної культури народної татарської. Щоправда, наскільки мені відомо, він зараз переїхав, здається, в Прибалтику кудись, тому що, ясно, що кримському татарину в Кримі зараз не переливки, він чудовий майстер. Є, забувся хто, але, по-моєму, з Харкова якийсь митець, я не пам'ятаю його прізвище, він робить просто вишити таким імпресіонізмом, такий лютий, теж вручну і дуже класно. Тобто мені дуже подобається текстиль тільки тоді, коли він не традиційний, абсолютно. Тобто...
А традиційний, до речі, ось ці вишиванки ви називаєте вишиватниками?
Це не я, це хтось вигадав кумедно досить. Я завжди виступав з критикою цієї історії, але коли почалася оця вся наша заворушка історична, я зрозумів, що тут зараз якраз вишиванка посіла своє місце. Тобто, коли це дійсно як виглядає як кований обладунок культурний, так, його там культурний код. Зараз це дуже доречно, абсолютно. Просто коли там кілька років тому я бачив там якісь концерти на площі Контрактовій, і там багато людей в вишиванках, а потім після цієї молодежі. А після цього там всю ніч комунальні служби прибирають биті пляшки, там, розлити пиво і так далі, так далі. Тобто мені це не дуже подобалось. Взагалі це трохи виглядало як така гра кумедна. Але зараз, коли там загинула від кулі там, перша людина з вишиванку, вишиванці, грубо кажучи, тобто це вже освячено кров'ю максиміліанівський обладунок лицарський. Так що тепер я теж маю вишиванку, просто я її не ношу. Я так часом її достаю, дивлюся, яка гарна, і ховаю.
Чого все ж таки не носити, якщо зараз вишиванка освячена?
Тому що забагато людей їх носить. Я не хочу бути жертвою моди, мені не хочеться стояти в рвучці вишиванщиків, там, людей в красивих костюмах, там, однакових. Мені подобаються такі картаті сорочки. От я їх ношу і все інше мене не цікавить.
А як ви стали неписьменником?
Як я став неписьменником? Дуже просто. Це така література онлайн. Зараз, слава Богу, існує Фейсбук. І тепер кожна людина, котра більш-менш вміє там щось писати,
так, гарно... можете в пошуку набрати Іван Семисюк.
Так.
В Фейсбуці.
Так.
Це там, я слухача.
Там активний блог, такий, на мій подив, він там за останні роки став дуже таким читаємим, там 10 тисяч підписників. Це фактично як так, невеличка газета там провінційна. Ось, я просто видав свій Фейсбук, я його впорядкував, я зрозумів, що просто як той московицький перевертень Грішкавець. Досить мудро зробив, він видав свій ЖЖ, колись Live Journal. Ось зараз Андрій Бондар теж фактично видав свій останній Фейсбук, фактично. Це нормально, абсолютно. Тобто це нова література таких коротких стислих форм, яскравих, через те, що вони стислі, таких глибоких. І мені взагалі завжди здавалося, що нам не вистачає, скажімо так, у Генрі Марка Твена своїх критичних, іронічних і гумористичних, тому що цей гумор імені Павла Глазового якось, він настільки аграрний, і шуточки про Гриця, котрий цибанув кудись там в гречку, вони вже давно не відповідають, скажімо, дуже цікавому факту, який відбувся в Україні. В Україні відбулася міська українська культура, україномовна міська культура. Ще 20 років тому її не було. Вона була у Львові, там ще десь на Заході. Зараз є великі пласти в Києві, там в Дніпропетровську, просто україномовної культури міської з україномовними сенсами. І просто було, звичайно, тяжко українською мовою жартувати про якісь буржуазні реалії. Тому що не вистачало жаргонізмів, не вистачало багато чого. А зараз відбувається процес мовотворення, і я, наприклад, тішуся тим, що я вигадав багато всяких слів там і словосполучень. Я зараз їх не згадаю, але потім я цю книжечку «Щоденник Україножара» якось спеціально почитаю, щоб виділити ці слова і словосполучення нові.
Ось. Чи можете ви сказати, що ви є послідовником Леся Подеревлянського?
О, ну ми як гоголівська шинель, ми всі звідти вийшли, ну не всі, ну скажімо, як послідовником. Ну він геній, це цілком очевидно, він вплинув як і Гоголь, як Чехов. Ну на мене, я, звичайно, дуже вплинула така американська література дрібної форми, я ж як кажу, що О Генрі і Марк Твен, для мене це просто вершина. Ось Сосоливо, звісно, журналістика в Теннесі, так відома Марка Твена. От мені здається, от таких от письменників нам не вистачає. Я вирішив, так би мовити, спробувати цю нішу заповнити своїм скромним тілом письменницьким. Ну, можливо, щось з цього вийде.
Ну, виходить 10 тисяч підписчиків.
Ну, так. Ну, просто людям хочеться, крім того, що прожати, їм хочеться ще й подумати. Тобто, є розумні люди, котрим хочеться прожати. І це досить прикольно. Чому здається, що для розумних людей має бути серйозний розумний продукт. А насправді, істини, вони якісь істини, не знаю, там, глибокі психологічні наблюдення. А найкраще вкручувати сенс взагалі в голову людини через гумор. Це очевидно цілком, тому що це приємно.
Слухайте, а без Матютчин не виходить?
Чому виходить? Я іноді займаюся публіцистикою для різноманітних сайтів. Там просять, пиши без матюків. Я, звичайно, пишу з матюками, але просто перероблюю.
Власне, на Радіо Марія також говорити без матюків. Хочу наголосити.
Так, ну так, можна, чому ні? Чому ні? Це просто інструмент. Час буремний, і інструмент має бути теж такий гострий, буремний, конкретний. І, ну, на жаль, в ефірі я цього сказати не можу, але ви можете самі додумати, що коли вривається терпець, використовуєте. Тобто це інструмент. Це сокира. Хтось навіть вигадав цей чудовий термін «бойовий суржик». Так? От, і матюки – це теж просто інструмент. Так от. Моргенштерн, такий наш український
про що, словесник. Про що книжка «Щоденник Україна жера»? Звучить, ну, просто неймовірно. Скільки українців з'їдаєте ви? Чи ні? Один українець вам на скільки сніданків, обідів і вечерь вистачає?
Ну, це, в принципі, я займаюся самоїдством. Я вкраїнець, я там споживаю себе на обід, на вечерю. Ось, і на 5 o'clock так само з чайком. Ось, я можу просто прочитати невеличку коротеньку анотацію, є довга, яку написав Андрій Бондар, а є коротка, яку написав я, щоб було зрозуміло.
Давайте.
Книга створена для усіх, хто цікавиться етнопсихологією, українською історією, ультракультурою та новим вітчизняним фольклором. Збірка кепкувань, переосмислень, здогадок та пророцтв. Основна мета цієї колекції – псевдолітературних злочинів – образити якомога більшу кількість читачів та споплюжити їхні почуття цікавим авторським досвідом. Десакралізація або смерть. Ось, ну, якщо розширити цю всю історію, оце гасло «десакралізація або смерть» головним є для цієї книжки. Річ в тім, що, як на мене, просто Україна зараз переживає хвилю, ну, остаточної урбанізації. І аграрна культура, аграрні сенси, аграрні звички, аграрні матриці поведінкові, вони просто відходять. Сільські, селянські. А річ у тім, що вони дуже древні. Це фактично, це неоліт. От він який був, такий залишився. Це неолітичний менталітет. Тобто, коли людина живе тисячоліттями десь по селах, і вона є рабом природних циклів. І місто вирвало людину з таких природних циклів, і вона влаштувала свої соціальні складні досить такі штуки. І людина не залежить від природи так люто, як колись, за рахунок технологій і так далі, тому подібне.
Але інерція культурна, інерція мислення не дозволяє.
Так.
Точніше, залишає людину ось в цих неолітичних ще поняттях.
Власне, так. І тому мені здається, що, ну, завдання кожного, скажімо так, українського буржуа, українського міщанина – це допомогти місту перетравити оці маси.
Ось ви сказали «український буржуа», і мені воно прозвучало як якийсь оксюморон.
Ну, ось, власне. Так. Але тепер це вже не оксюморон, до цього треба звикати. Ось, ну, просто, знаєте, як на мене, місто живе, сучасне місто, там, що таке місто, це там, де є перша вулиця, по-друге, там, де є хіпстер. Ось, якщо в місті немає хіпстера, це не місто. Якщо в місті україномовних хіпстера, таких, знаю, повно і в Києві, а тим більше в Тернополі, там можна складати з них невеличкі там мавзолейчики навіть, то це значить, що місто живе повноцінно сучасним життям, воно продукує і споживає нові сенси, нові якісь історії, смисли і так далі, так далі, так далі. Тобто культурний процес вирує. Тобто Україна стала нормальною міською цивілізацією, ну, принаймні, стає. Ось, і це те, до чого ми йшли, 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 і нарешті ми прийшли. Ось, а тепер головне цю всю історію захистити, тому що ми бачимо, що московити не сплять, і вони хочуть нас, так би мовити, залишити такими селючками з горілочкою, сулією, там, з підсвинком під пахвою, вишиванці з чубчиком.
Ось таких братів вони, ось таких українців вони вважають братами.
Ну, так, можна так сказати.
Молодшими, звичайно.
Я, так би мовити, колись винайшов такий термін, такий готичний хай-тек. Тобто ми можемо зробити, поєднати, просто згадати свою історію, тому що все, що ми знаємо про такі стереотипи про Україну, це, звичайно, штучно. Просто якщо подивитися на всіх-всіх, на цю портрет української шляхти, не козацької, а саме аристократичної.
Тоді бароковий хай-тек.
Ну так, то вже так буремно пішло. Звичайно, Україна – це барокова нація, вона сформувалася естетично під час бароко, це видно навіть по українському народному костюму. Ми мусимо згадати, що ми є просто дітьми епохи бароко, тобто абсолютно ми європейцями. І все. І з іншого боку, ми мусимо побудувати нову урбаністичну цивілізацію. Тобто це таки, може, хай буде бароковий хай-тек. Або мені просто більше подобається холодна естетика, готична така. Ось. Село все, цим пора зв'язувати. Навіть москалі, вони вже теж пережили оцю хвилю останню. От якщо ми згадаємо, там була ціла плеяда таких так званих писателів-дерев'янщиків від Шукшина до Білова, і вони переживали і писали багато класних оповідань про те, як вмирає стара цивілізація російського села. Ось. А потім, вже початок 80-х років, вони просто десь ділись, тому що ця тема була перетравлена. Тобто, так-сяк, навіть вони вже мислять іншими категоріями. Села завжди будуть, воно буде, але просто воно не буде диктувати загальний тон цивілізаційний. От, ну, нарешті.
До речі, я хочу сказати нашим слухачам, що ось ця книжка «Щоденник Україна жере» була презентована на Львівському форумі видавців. І дуже цікавий анонс від пана Івана, автора цієї книжки. Іван Семисюк, цей метушливий окулярик і балаболка та видавництво «Люта справа» запрошують вас на антиінтелектуальне повстання і презентацію літературного злочину книжки «Щоденник Україна жере». На вас очікує позбавлене сенсу обговорення і мовчазне розглядання красивої політурки. Слухайте, не так ви класно презентуєте свою власну книгу.
Бо я правду пишу, тому і презентую, так. Ну, річ у тім, що є ж така кумедна річ літературних процесів. Я, на щастя, до нього не дотичний, але так цікаво вивчаю зараз як антрополог. Ну, це абсолютно щось протилежне тому, до чого звик я, до художнього середовища. Воно більш анархічне.
Художнє середовище.
Так, тим більше там галицька тусовка, літературна, це взагалі щось неймовірне. Я задоволений розглядаю цю всю історію в мікроскоп. Такі цікаві типажі, звичайно. Там набагато більше конкуренції, якихось таких, скажімо так, боротьби, такої от подкавьорності, яких таких штучок, обідочок різноманітних, глибоких образ. Таких
як сприйняли вашу книжку там ось в літературному середовищі?
Я, на щастя, я просто маю там кілька друзів з літератури, перевірених. От з ними я і спілкуюся. Вони самі не дуже слідкують за українськими літературними процесами. Тобто вони так само, як і я, дивляться на цю всю історію. Там хто в мікроскоп, а хто не боїться, а хто боїться, той в телескоп. Ось як прийме. Ну, скажімо так, чомусь молодь, як на диво, вона чомусь не дуже купувала цю книгу. А купували такі, підходили такі поважні елітні люди. Такі галичани в вишиванках з кульочками. І там купували цю всю історію. Але в мене така підозра, що вони просто не дуже розуміли, що вони купували. Таке буває, знаєте, коли людина підсліпувата, вона бачить здалеку вишиванку на обкладинці і купує автоматично. А потім відкриє, ну, не знаю, можливо, хай лежить в клозетах ця книга. Може, хтось і почитає її.
Ось так, в клозетах, власну книжку з класною політуркою, з класним.
Ми спеціально зробили дуже дорогий папір шведський, щоб в клозетах вона не дуже була.
Не дуже зручно було, так. Ось як вам вдається так жартувати над собою, над своїм творінням, не побоюсь цього слова
сказати. А я не думаю просто, що я це щось таке цінне. Ну, тобто, я просто там собі існую, вошкуюсь. А давати, ну, я не відчуваю власної ваги чомусь. Ну, тому мені може і легко. Тому що це незручно просто бути важким, тяжким і дуже таким осмисленим і потрібним. Ти просто позбавляєшся маневру і позбавляєшся багатьох задоволень. Насправді, я більше люблю задоволення, такі, ну, легкі, ось, ніж оці всі зашкорублі політбюрошні ділішки. Ось. Тому я й далі буду писати книжки. Я написав книжку ще одну дуже гарну. Ось, вже майже закінчую її потихеньку. Ось, будемо далі лютувати. Ось, але так, скажімо так, я зовсім би не хотів би бути таким, от, принаймні зараз гуру. Принаймні в письменництві це точно, тому що те, що роблю там, в письменництві, це чистий гумор. Його серйозно, абсолютно сприймати неможливо. Хоча, звичайно, через те, що мій мозок, можливо, не останній мозок на цій планеті, ну, він там щось продукує цікаве. Там, ну, тобто, але я до свого мозку не маю відношення, він пульсує сам по собі і видає на гора якісь продукти. Тобто я до цього так ставлюся.
Ви оптиміст взагалі?
А як же? Звісно. Інакше би мене вже давно не було. І, звичайно, я люблю жити, мені все подобається, я бачу загальні перспективи. Наприклад, навіть якщо людство зникне через атомну там, ну, війну, це для мене, ну, так само оптимістична звістка буде. Тому що якщо там люди не вірить в Бога, вона розуміє, що тільки все починається. Якщо не вірить, значить страждання нарешті закінчиться. Тобто це все супер насправді. А якщо це життя буде тривати і далі, ну скільки цікавого досвіду.
А ось до цієї історії нашої трагічної.
Української?
Так.
Ну, Настя, на щастя, прийняла виклик, тому що в мене була така підозра там, кілька років тому, що цього ніколи не відбудеться. Ну, цілком оптимістично. За великим рахунком нас вже не мало би бути. Вже і багато разів причому. Але ми якось є і є. Видно, що з нами не вміють працювати наші вороги правильно. Тобто нас можна завоювати, але просто треба бути, як казав мій друг, похитрій, поізворотливій.
Чи щоденник «Україна жара» читати, так?
Це для своїх.
Як жерти тих українців?
Пинця? Як його жерти?
Сіллю.
Його треба готувати, звісно, перед тим. Це зрозуміло, як страву, тому що сам по собі він грубий. Такий, як старий кнур, його треба, звісно, відмочувати в гуморі, а тоді вже споживати.
Ось так, шановні друзі, це ще рецепт приготування українця від Івана Симосюка в передачі «Майстерня». Дякую.
Будь ласка, спасибі вам.